Demokrazia mingotza. Demokrazia kontzeptua mendebaldeko kulturak gehien globalizatzen duenetako bat izateaz gain, gehien zalantzan jartzen denetako bat ere bada. Demokrazia burgesak boterearen aldeko borrokaren ilusioa baino ez du sortzen, eta beraz, parte hartzea posible dela sinetsaraziz, azkenean gizarteko sektore kritikoak neutralizatzen edo etxekotzen ditu. Botereak, Max Weberrek zioenez, gatazka sozialaren instituzionalizazioan kontrol modu bat aurkitzen du. Ezkerreko erakundeak horren biktimak izan aldira. Gero eta konplexuagoa eta artifizialagoa den gure gizartean, ezinbestekoa da ulertzea nola artikulatzen den hegemoniaren aldeko borrokaren ilusioa, zer elikatzen duen eta zerk egiten duen hain zaila borrokatzeko. Prozesu politikoaren ondorioz sortzen den indar desoreka interpretatzeko orduan, demokrazia burgesaren bitartekoen edapena aipatu ohi dugu, mas medien espezializazio teknologiko handikoa, baina beharrezkoa da jabetzea, boterea, funtsean, menderatuaren buruan dagoela. Horregaitik, boterea izatez, sistemak baldintzatutako herritarrek barneratutako harreman modu bat da. Demokrazia burgesak zabaltzen digun ilusio trampa bere eskema ideologikoen eta kontzeptuen etiketen onarpenarekin hasten da, bere botereari eusteko eraikiak baita politikoa ere. Ekonomia erdigune gisa asimilatzea izan da erori garen trampetako bat. Demokrazia burgesak ekonomia kontzeptua helburu bihurtu du eta ez bitarteko. Dena ekonomiatik pasatzen da. Denok erabiltzen dugu efizientziaren, lehiakortasunaren eta arrakastaren diskurtsoa. Kontzeptuak gizarte osoarentzat zentzu bera izatea lortu duelako. Ondorio sozialak, psikologikoak eta era guztietakoak mehatxua dira gizarte osoarentzat, baita gure bizitzarentzat ere naturarekin orekan. Orduan geratzen zaigun sentsazioa da txandakako krisi ekonomikotik irteten den bakoitzean sistema represibo baterantz garamatzala, beldurrean oinarrituta. Zor publikoari, Europako Banku Zentralari, deflazioari edo inflazioari diogun beldurra. Eta horrela, ezarrita geratu da beldurra, elkarrizketa deusestatzeko tresna gisa, gizarte gero eta obediente, apatiko, menderatuago eta otxanago batean. Horrez gain, beste ilusio bat ere eskaintzen zaigu, eragile eta prozesu politikoak masa kontsumarako produktu bihurtzeko. Errebeldia eta subiranotasuna konfiskatzen dizkibuten reality showak. Gaur, inoiz baino gehiago, Ana Rosa Quintanaren, Indaren eta Ferrerazen eta Abarren reality showak telebistan daude. Prentsa arrosako solasaldia leku saldatu dituzten telebistako mila eta bat solasaldi politikoetan demokraziaren eta askatasunaren ikuspegi faltsuak emateko eta desitxuratzeko zeregina betetzeko. Boto emailea kontsumitzaile politiko bihurtuta, benetako botereak marketingari eta manipulazio basatienari tira egiten die. Kontsumitzaileei gezur koktel erakargarri bat eskaintzeko. Bere botereari eusteko demokrazia hitza errepikatzen du behin eta berriro. Ikusi gabe ikustea albidetzen duen boterea da. Oro hartzaile eta aldi berean ikusezin izan nahi duena. Benetako boterearen demokrazia ilusioa borrokatu eta azaleratu behar da. Hori erregimen plutokratikoa baino ez baita. Desilusioek puntu mingotza dute, baina oso adierazgarriak eta emantzipatzaileak dira.